Claudia, sempre fixemos de todo.
Eu son Laura e vou entrevistar a miña avó Moncho. Que traballo tiñas?
Era mariscadora, traballaba na casa e nas leiras.
Como era o teu traballo fai anos?
Era un traballo moi duro, porque tiña que ir para mariscar, tiña que facer o da casa e o das leiras e atender os animais.
Que cambios houbo dende aquela?
O mariscar era o mismo, os dereitos melloraron e a muller comparte moi máis o traballo na casa.
Traballos que antes non facían as mulleres e agora sí que fan?
Antes no meu traballo só éramos mulleres e agora hai máis homes.